Zabur 82. sano. Osif sanosi. Qo'shiq. Ey Xudo, sukut saqlamagin. Jimjit bo'lma. Ey Xudo, jim turmagin. Dushmanlaring shovqin suron solmoqda. G'animlaring isyon qilmoqda. Ayyorlik bilan ular xalqinga naqiladi. Sen ardoqlaganlarga qarshi qasd qiladi. Ular aytar: qani o'sha xalqning ildizini quritaylik, to abad unutilsin Isroilning nomi. Edomliklar va Ismoil avlodlari, Muabliklar va Hojar nasllari, Gabol, Ammon va Amalek xalqlari, Tir xalqi bilan Filistiya til biriktirib fitna qiladi. Senga qarshi ittifoq tuzadi. Lut nasli bilan ittifoq tuzib, Ossuriya ham ularga qo'shilgan edi. Midyonlarni jazolaganingdek ularni jazola. Ishon daryosida Sisaro Yobinni qirganingdek jazola. Ular Endorda halok bo'lgandilar. Yerga tashlangan go'ngday bo'lgandilar. Orif va Zayofday qilib ularning yo'lboshchilarini o'ldir. Barcha shahzodalarini Zevag va Zalmunoday qilgin. Axir ular Xudoning o'tloqlarini o'zimizniki qilib olaylik dedilar. Ey Xudoyim, ularni xazonday sovurgin. Shamoldagi samonday ularni uchirgin. O'rmonni alanga yondirganday ularni bo'ronlaring ila ta'qib qil. Tepaliklarni olov bilan kuydirganday ularni dovullaring ila dahshatga sol. Yuzlarini sharmandalikdan qizartir, toki ular, ey egam, senga intilsin. Ular doim sharmanda bo'lib qo'rquvga tushsin, badnom bo'lib yo'q bo'lib ketsin. Ular bilsin, egamiz sen ekaningni. Yer yuzida buyuk hukmdor yolg'iz sen ekaningni.